Puncte de reflecție.
Bună dimineața, bine v-am regăsit, dragi prieteni. Vă salută de la microfon Vitalie Enache. Suntem la o nouă ediție a Punctelor de Reflecție, iar azi vom continua ciclul emisiunilor dedicate dezvoltării administrației publice locale, un ciclu de emisiuni cu care am debutat, să spunem așa, în ziua de marți, împreună cu directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui. Cum vă anunțam și mai devreme în cadrul acestei ediții matinale, invitatul acestei ediții este domnul Nicolae Tudoreanu, primar al satului Feștelița din raionul Ștefan Vodă. Vă salut, domnule primar, bună dimineața și bine ați venit.
Bună dimineața, bine v-am găsit.
Vom reveni astăzi la problemele, la soluțiile care se impun la respectivele probleme cu care se confruntă administrațiile publice locale. Vom vorbi despre resursele de care dispun, despre potențialul, pe de altă parte, de care dispun administrațiile publice locale în condițiile în care de multe ori guvernarea spune că pentru a distribui mai mulți bani către localități și competențe nu ar avea capacități administrațiile publice locale. Ne vom referi și la un nou concept de distribuire a fondului rutier propus de către Ministerul Transporturilor și agreat de Congresul Autorităților Locale, un concept care se spune că ar putea da puțină viață autorităților locale. Vreau totuși să operăm cu exemple concrete pentru ca lumea într-adevăr să înțeleagă care sunt adevăratele probleme cu care se confruntă o autoritate publică locală, cu care se confruntă aleșii locali. Și voi aminti aici că satul Feștelița, al cărui primar este Nicolae Tudoreanu, are în jur de 3.000 de locuitori, dacă știu bine, și adiacent mai aveți câteva sate mai mici ca număr de locuitori. Vorbeați la un moment dat într-un interviu că e bine să, ca procesul de descentralizare să aducă într-un fel comunicarea acelor sate, poate într-o comună și așa mai departe, dar aș vrea puțin să ne vorbiți despre satul Feștelița, despre infrastructura lui. Știam că era gazificat la un moment dat, avea o școală, o grădiniță, un centru medical. Spuneți-ne care e starea de lucruri la moment, ca să percepem și problemele cu care vă confruntați. De altfel, vreau să precizez, sunteți primar al acestei localități de mai multe mandate și bănuiesc că v-ați confruntat și cu elaborarea și unor proiecte pe care trebuia să le realizați pentru a prinde și priză la electoratul local, dacă tot v-a votat în câteva rânduri.
Stimați ascultători, cu adevărat problemele autorităților locale astăzi par a fi în vizorul autorităților centrale, cât și a partenerilor de dezvoltare, pentru că în toate programele la care este parte Republica Moldova și-au dat seama că fără autorități publice locale bine dezvoltate, bine administrate, lucrurile nu pot merge bine în Republica Moldova și acest lucru îl conștientizăm și noi, în special primarii care au mai multe mandate. Sunt la al patrulea mandat și cunosc din temelie cum a evoluat lucrurile atât pe linie legislativă, cât și pe cea practică în administrația publică locală, pentru că cu adevărat am moștenit un sistem arhicentralizat care urma să se descentralizeze în timp, însă de obicei noi suntem Republica Moldova restanțieri la foarte multe reforme și descentralizarea financiară și administrativă care au făcut-o țările care au pornit într-un pas cu noi în anii 90,
Țările Baltice,
spre exemplu, au făcut-o anii 93-94, să vă dați seama cam câtă restanță avem atât la legislație cât și la implementarea propriu-zisă a reformelor în autoritățile publice locale. Dintr-o comunitate care numără mai bine de 3.000 de locuitori, 3.100 și ceva, așteptăm datele recensământului care vor fi publicate, localitate care nu prea a avut parte de infrastructură socială în perioada sovietică, s-a ținut cont mai mult de partea, să zic așa, produsului reproducerii în agricultură, s-au construit foarte multe încăperi legate de zootehnie, păstrarea producției agricole, care între timp au devenit ineficiente pentru că reforma care a fost făcută în gospodăriile agricole a dus ca aceste încăperi să devină unele
în paragină,
risipite, și iată că practic cei 70 de ani în care localitatea noastră a muncit, tot ce a muncit s-a dus de risipă, pentru că nu au fost de fapt bine gândite acele construcții. Ca să vă imaginați, nu am avut un metru de asfalt chiar de la intrare în sat, nu am avut un metru de trotuar care am avut drumul central petruit, care la prima ploaie se făceau gropi, și în rest un apeduct undeva pe o rază de un kilometru care asigura doar instituțiile sociale din centrul satului și câteva case de locuit, ca în timp localitatea astăzi să beneficieze de gazoduct, apeduct. Suntem în construcția rețelelor de, în proces de construcție a rețelelor de canalizare. Localitatea, adică, și-a schimbat aspectul, cât n-am fi noi de critici în perioada asta în care...
Asta cam în ce perioadă?
În perioada 2009, să zic așa, și până în prezent, în special perioada în care am avut multe guverne, dar datorită partenerilor de dezvoltare care au totuși au crezut în guvernele noastre și au lansat proiecte pentru autoritățile publice locale, am fost și noi parte la unele programe care ne-a schimbat aspectul localității. Aici este vorba de reparații de drumuri, chiar construcții de drumuri locale, renovarea instituțiilor sociale, grădiniță, școală, casa de cultură, am renovat-o prin programul operațional România-Republica Moldova, de unde a beneficiat de un grant de 318.000 euro, dar iată că lucrurile se închid, pentru că ar trebui și evaluat și pus în funcție efortul fiscal propriu, pentru că de multe ori ne uităm peste gard și nu încercăm să aducem în concordanță cu legislația posibilitățile locale, pentru că ele sunt, să nu speculăm cu atâta politică socială pe seama oamenilor, pentru că oamenii de la un timp încoace au început totuși să-și consolideze gospodăriile și au asigurat cât de cât niște servicii publice care trebuie ulterior plătite, ele trebuie îmbunătățite, întreținute, și pentru asta trebuie să înțelegem că trebuie și să achităm. Nu poate să fie proporția că am dat un leu și aștept de la stat să-mi dea 10. Trebuie să conștientizăm că odată ce am creat infrastructură, ea trebuie întreținută. Dar cum urmează a fi întreținută? Prin impozite. Impozitele locale sunt insuficiente pentru a întreține aceste infrastructuri. Ceea ce ați vorbit dumneavoastră la începutul acestei emisiuni, că această inițiativă de a repartiza fondul rutier pentru localitățile rurale este una binevenită. Nu știu în care context a fost gândită și nu știu cine pierde din aceste calcule și nu știu ce se ascunde de fapt după culisele acestor calcule, însă din informația care dispunem noi, să vă imaginați că localitatea noastră ar mai beneficia de circa mai mult de 50% din transferul cu destinație generală acordate pe un an bugetar. Să vă închipuiți, dacă avem 732.000 de lei transferul cu destinație generală de la bugetul de stat anual pentru competențele proprii, atunci repartizarea din fondul rutier ar fi circa 450.000, adică mai mult de 60%, și asta fiecare primărie, dacă o să privim
deci o parte din taxa
calcule,
pentru drumuri care venea mai
înainte, face
la
ca volum, ca bani, mai mult de 60% din transferul cu destinație generală, care vin după formula aplicată prin legea modificată a finanțelor publice.
Am înțeles că Ministerul Finanțelor, ca să fie mai clar pentru ascultătorii noștri, am înțeles că Ministerul Finanțelor a făcut și niște calcule și s-a spus că la o unitate administrativă teritorială de nivelul 1, la 1000 de locuitori ar reveni cam 100.000 de lei dacă ar intra în vigoare acest concept de distribuire a fondului rutier.
Este adevărat, cam acestea sunt calculele.
Dumneavoastră va reveni
454.000 de lei, dar haideți să ne facem o imagine ce a fost. Pentru că prin legea descentralizării competența pentru asigurare de servirii drumurilor locale aparține autorităților publice locale de nivelul 1. Și ca proporție să știți că circa 40.000 de kilometri ar face intravelanul drumurilor din autoritățile locale de nivel 1, inclusiv cele urbane și cele rurale. Raportat la cele 6.000 de kilometri care ar face totalul de drumuri la nivel național și interraional, să vă închipuiți că pentru drumurile locale, am în vedere străzile din intravelan, nu s-a planificat niciodată o resursă la început de an bugetar. Ori se intervenea printr-o modificare de lege pe parcursul anului bugetar și se alocau resurse pentru reparația capitală a unor străzi, însă pentru întreținere, am în vedere întreținerea drumurilor locale, dezăpezirea pe timp de iarnă, reparația curentă dacă apar plombare, am în vedere pe timp, adică după defectarea acestor drumuri, sau reprofilarea, amintesc încă o dată, pe timp de vară după ploi, pentru că drumurile de țară fiind adică plasate pe cernozomuri, cum stă de fapt localitatea noastră, este plasată unde dacă a plouat 2 ore cred că nu mai intri nici cu tractorul cel cu roți de fier, cum era înainte, cu jenile, da, să zic eu așa. Pentru că se desfundă drumurile și după asta trebuie obligatoriu reprofilate cu, și să vă închipuiți că o oră cu graderul ar costa cam 600 de lei ca pe o zi să închiriezi un grader ca să reprofilezi drumurile, ar trebui să scoți din buzunar circa 5.000 de lei ca să poți achita aceste lucrări. Este, să știți că în primul mandat, când am venit după o criză totală...
Amintiți-ne, vă rog, anul.
Anul 2003, n-au fost reprofilate drumurile în localitatea noastră mai mult de 10-15 ani, probabil. Când am adus pentru prima oară un grader de la ESA Drumuri, Ștefan Vodă, ieșea lumea la poartă ca la spectacol să vadă graderul. Să vă închipuiți câtă,
asta în 2003.
câtă înapoiere avea populația, nu, credea că pe străzile lor nu se mai circula niciodată, nu că să mai meargă un grader să le reprofileze drumurile. Astăzi lucrurile par a fi altele și înțeleg că este greu ca să cedezi careva resurse de la centru și invocând faptul că nu ar fi capacități la nivel local, pe alocul aș spune că adică ar fi și asta o problemă, pentru că avem cele 278 de primării cu o populație de mai mică de până la 1500 de locuitori care nici în cadrul legal actual nu s-ar încadra dacă am face regulă, pentru că la noi prin hotărâri de guvern s-au creat autorități locale care...
Dar s-ar putea asocia cu satele de alături mai mari.
Cu siguranță, acum este în proces niște proiecte legate de cooperare intercomunitară pe prestarea anumitor servicii. Am fost implicat și noi într-un asemenea proiect
de salubrizare, probabil.
Finanțat, nu, de iluminat public. Și cooperăm în prezent cu localitatea Ermoclia și Popeasca în vederea prestării serviciului de iluminat public, prin care am constituit o întreprindere intercomunitară care deservește acest sector. Am fost dotați prin programul PNUD cu cele necesare pentru prestarea acestui serviciu. Acum suntem în activități care, prin care dorim să cooperăm cu satele Alava și Marianca de jos pentru prestarea serviciului de apă, furnizarea apei potabile și deservirea rețelelor de canalizare. Adică sunt niște soluții care pot crea competențe la nivel local. Asta trebuie să o dorească cu siguranță și autoritățile locale, pentru că beneficiază nu numai autoritățile locale din aceste reforme, dar și statul până la urmă, pentru că îți scoți de pe umerii tăi o povară și o dai unor oameni care în timp, pentru că trebuie să înțelegem, să spunem ferm că și autoritățile centrale ar avea capacități bune, este un semn de întrebare și aici, pentru că atunci...
Cineva spunea tot din aleșii locale că cel de la birou de la Chișinău vede mai prost problema unde-i noroiul.
Cu siguranță o vede mai prost, dar să ne amintim de toate programele și strategiile naționale care se implementează prost. Atunci, părerea mea este că avem, nu avem competențe la nivel central, pentru că dacă strategia de descentralizare financiară care urma sectorial fiecare minister să-și implementeze partea sa, trecând termenii de implementare și acum au fost actualizați acești termeni, admitem atunci că autoritățile centrale, adică ministerele de resort, nu au capacități pentru a implementa această strategie. Asta este părerea mea, pentru că, în alt fel, atunci, de ce nu s-a implementat?
Poate nu există voință, pentru că, iată, Congresul Administrației Locale, despre care spuneam, vorbește și despre implicarea factorului politic de multe ori, tocmai de asta e centralizată puterea. Că nu se dorește transmiterea competențelor autorităților centrale către cele locale. Bine, au mai fost în acest an, s-a pomenit de către același congres că s-au mai ridicat competențele, s-a transferat, spre exemplu, dreptul de a schimba destinația terenului agricol către consiliile locale de nivelul 1, dar mai mult se face uneori la nivel legislativ și mai puțin se implementează, va reproșa probabil cineva care spune că ar atrage atenția că spuneți că nu au capacitate cei de la nivel guvernamental.
Cu siguranță cred că și factorul politic este unul eminent în aceste reforme, pentru că, de fapt, ce ar fi politicul? Partidele politice își creează platforma pe anumite reforme și fiecare încearcă să o rezolve din numele
său. Influența politică trebuie să fie pozitivă. Vorbim de o influență negativă atunci mai când degrabă... încerci să-ți asociezi un primar pe criterii de partid, altfel spunându-i că nu-i oferi fonduri.
Mai degrabă aș zice că cei care informează factorii decizionali politici o fac prost. De multe ori avem și m-am întâlnit la multe ședințe ale comisiilor parlamentare, sunt angajate persoane care de la universitate direct angajate, consilieri de deputați, consilieri de miniștri, șefi de direcții, șefi de secții, unde habar nu au ce se întâmplă și nu au un context istoric unei probleme care se propune spre rezolvare, și mai degrabă factorul politic este prost informat din numele acestor consilieri, pentru că să ne dăm bine seama că un om politic nu prea intră în esența problemelor administrative, adică tehnic ceea ce se întâmplă la nivel
bine,
de...
Dar dacă revenim strict, iată, la acest concept nou de distribuire a fondului rutier, spuneam, care e propus de Ministerul Transporturilor, agreat de Congresul Autorităților Locale, și spuneam că unii pretextează de la centru că autoritățile locale nu ar avea competențele necesare dacă ar fi distribuite, potrivit acestui concept, fondurile sau banii din fondul rutier. În aceste condiții, normal că ne punem și noi întrebarea, în ce măsură sunt consultate autoritățile locale atunci când se ia decizia, când se elaborează un asemenea concept. Cred că trebuie să existe o comunicare și între guvern și administrația locală și între Parlament și administrația locală, pentru ca problemele aleșilor locali să fie prezentate de înșiși aleșii locali. Iată, spre exemplu, spuneți că există soluții de a mări capacitatea unor localități prin
amalgamare, prin cooperare intercomunicare.
Asemenea, soluții să fie prezentate, iată, și celor de la guvern și celor de la Parlament, ca să știe, să nu mai replice că nu există capacități în teritoriu, și dacă s-ar asocia toți aleșii locali în această privință, zic că ar elabora un proiect de minune.
Noi cred că dacă continuăm așa, în contextul că nu ar fi capacități la nivel local, cred că în următorii 5-6 ani nu o să mai aibă cine candidat la nivel local. Pentru că de la an la an resursele umane plătite prost pleacă. Și acest lucru trebuie să-l înțeleagă autoritățile centrale. Ridicarea capacităților nu va veni prin contextul limitării de fonduri a autorităților publice locale. Ele trebuie, adică trebuie să fie o o capacitate financiară locală care să asigure, de fapt, crearea acestor capacități locale. Pentru că, de altfel, cum o să le creăm? Nu pot să le creez cu un perceptor fiscal care are un salariu de 2000 de lei sau un inginer cadastral care trebuie să facă regulă, să formeze baza electronică a cadastrului local și el nu este, cu siguranță nu este pregătit, pentru că nu poți aduce un băiat tânăr sau o domnișoară tânără la un salariu de 2100 de lei. Sunt niște lucruri care se bat cap în cap și aceste lucruri trebuie dezlegate de la centru. Cum poți să creezi capacități locale cu așa salarii? Sigur că nu se poți crea
capacități
locale.
Dumneavoastră sunteți cel care la un moment dat am citit undeva pe surse că spuneați că există în jur de 700 de competențe pe care trebuie să le îndeplinească autoritățile locale cu vreo 4, 5, 6 persoane într-o primărie. De
a calculat Institutul de Dezvoltare Urbană.
Da, făceați trimitere cam studiu.
Le-a selectat din toată legislația națională, ar fi cam 700 de competențe care trebuie să fie realizate la nivel local și să vă dați seama că doar pentru câteva competențe sunt alocate resurse. Actul administrativ local, grădinița, dar sunt cu destinație specială prin transferul cu destinație specială, și cultura. Mai avem câteva resurse pentru amenajarea teritoriului. În rest, tot ce apare de programe naționale la care suntem parte și trebuie să participăm în domeniul sănătății, în domeniul salubrizării, în domeniul protecției civile, în domeniul agriculturii, eradarea solurilor și așa mai departe. Nu este planificat niciun leu. Cum poți să execuți competență dacă nu este asigurat cu resurse? Așa și competența pentru deservirea drumurilor locale până în prezent nu este asigurată cu resurse financiare pentru a fi realizată. De aceea consider că la prima etapă ceea ce propune Ministerul Transporturilor este un lucru bun, cu siguranță trebuie îmbunătățită pe parcurs. Nu știu care, vorbesc încă o dată, nu știu care sunt, pentru că de multe ori, știți, autoritățile centrale încearcă să bagă niște documente și dacă apare contradicția asta între partide, adică ai bagat-o tu, înseamnă că profiturile vin din partea ta sau am bagat-o eu, vine din partea mea, aceste lucruri trebuie eliminate și încercat prin consens să găsim ca aceste documente totuși să treacă, pentru că autorități puternice locale ar epuiza din problemele care se confruntă autoritatea centrală. Pentru că, în permanent, relația directă cu cetățeanul, de fapt, o autoritățile centrale, autoritățile publice locale. Și acest lucru, toate beneficiile, pentru că și acum auzim foarte des cum să resimtă cetățeanul direct reforma. Păi cum să o simtă? Numai cu reforme care duc direct la cetățean. Uite, aceste resurse ar duce direct la cetățean. Omul ar simți pe viu că strada cu tare se va repara anul viitor.
Apă în casă.
S-ar putea, adică dacă eu ar ști că sunt predictibile aceste surse, 454.000 de lei pe an, ar fi cam într-un mandat de primar aproape 2 milioane de lei. Aș putea împrumuta de la bancă și aș face un kilometru de stradă într-un an și aș avea aceste resurse asigurate pentru achitarea împrumuturilor bancare. Sau aș proiecta niște drumuri, sau aș contra...
Dar și proiectele vin altfel atunci când ai o parte
ai
din
o bază,
banii.
Sigur. Aș face niște proiecte tehnice pe niște străzi sau aș contribui cu aceste resurse, aș pune 500.000, pentru că știți că toate programele legate de dezvoltarea socială sunt legate de niște contribuții, atât programele europene, cât și programele din fondul ecologic de stat. Autoritatea locală trebuie să asigure o contribuție. Uite, partea asta ar fi folosită la asigurarea contribuției, pentru că noi am sistat acum proiectul de construcție a rețelelor de canalizare, pentru că nu avem contribuția. Fondul Ecologic Național, bine mersi, ne aloc cele 3 milioane necesare, însă 450.000 de lei.
E legat de proiectul acela cu apeductul?
Cu canalizarea.
Apeductul
l-am finalizat, adică toată localitatea beneficiază de apă de robinet, însă acum suntem în procesul de construcție a rețelelor de canalizare, pentru că, vă dați seama, instituții sociale trebuie adaptate la standarde moderne, grupurile sanitare trebuie trecute pe intern, pentru că a trecut vremea când trebuie să mai alege copilul afară, și acest lucru cu siguranță trebuie realizat. Însă, din motivul că nu am avut contribuție pentru implementarea acestui proiect, am solicitat printr-un demers Fondului Ecologic de Stat să ne amâne cu un an proiectul pentru a aduna acești bani și a continua lucrările.
Ar veni la țanc, iată, acest nou concept implementat.
Cu siguranță ar veni la țanc ca cash, pentru că
nu știu, oricum e prevăzut tot pentru ceea ce e proiecte legate de infrastructura drumurilor, și aici e o problemă, poate în cazul în care îți faci treaba în domeniul ăsta să ți se permită să folosești și în alte direcții, da?
Eu cred că resursele vor fi la discreția autorităților locale, adică consiliul locale vor fi cele care vor putea redicționa aceste resurse în domeniul în care consideră că este prioritar, însă să așteptăm să vedem dacă va fi aprobat.
Dar cum se pot impune aleșii locali? Cum pot pune această presiune pe autoritățile centrale pentru ca acestea să accepte noul concept de distribuire a fondului rutier? Să reamintim că e cel mai mare, estimat la vreun 1.800.000.000 de lei, adică restul fondurilor ar fi nimic pe lângă...
Dacă facem un pas în urmă și citim toate programele preelectorale ale tuturor partidelor implicate în procesele electorale, o să vedeți că toate partidele au promis descentralizare financiară, crearea de autorități locale puternice cu competențe și bani, adică transferarea acestor resurse la nivel local, însă, cu părere de rău, prin consens politic, acum este dificil să realizăm aceste lucruri. Cred că este posibil ca autoritățile locale să poată pună presiune pe autoritățile centrale, pentru că avem Congresul Autorităților Locale, care întrunește autorități locale de diverse formațiuni politice.
Da, acolo, nu e o considerare.
Acolo nu ne întrebăm de la ce formațiune politică.
Păi această presiune și se vede acum din partea Congresului Autorităților Locale, care vorbește că în acest an 2016 a mai sporit cumva comunicarea cu, în special, instituțiile guvernamentale, iată, Ministerul Transporturilor, am vorbit, Ministerul Finanțelor, se arată mai deschis așa spre colaborare, Cancelaria de Stat, am înțeles. Adică tocmai am vrea să știm ce șanse există ca acest fond rutier să fie distribuit într-un mod așa ca să le fie bine tuturor, pe merit tuturor aleșilor locali.
Păi noi cunoaștem cu toții că a fost semnată foaia de parcurs cu Consiliul Europei și aceste lucruri sunt prevăzute acolo, în special descentralizarea financiară și transferarea de fonduri către autoritățile locale pentru realizarea competențelor. Sunt sigur că guvernul actual ia în considerație această foaie de parcurs și faptul că, repet încă o dată, autoritățile care decid aceste lucruri sunt informate incorrect din partea consilierilor și din partea unor persoane care cu rea voință încearcă să impună alt punct de vedere decât pe cel care îl promovează astăzi Congresul Autorităților Publice Locale, este unul evident și cred că atât presa cât și noi prin pârghiile noastre vom putea ajunge la urechea celor care decid ca aceste lucruri să se întâmple, pentru că dacă încercăm să construim și am promis cetățenilor că vrem un viitor european și prosperare europeană, aceste lucruri deja sunt testate în țările care au ajuns acest nivel de dezvoltare și noi trebuie să-l urmăm, pentru că nu descoperim nimic nou. Lucrurile acestea s-au întâmplat în țările care au avut voință politică și au realizat la timp aceste reforme. Nu ne rămâne decât să le copiem, să nu le plagiem, cum este astăzi la modă, dar să le implementăm la noi, pentru că cetățenii cu adevărat așteaptă ca aceste reforme să ajungă la cetățean. Amintesc încă o dată, relația cu cetățeanul are direct numai autoritatea publică locală și autoritatea centrală trebuie să înțeleagă acest lucru.
Da, pentru că tot ne referim la fondul rutier, dumneavoastră, aflându-vă în funcția de primar de mai mulți ani, de mai multe mandate, cum a fost distribuit până acum, cum au fost distribuiți banii din acest fond brutier, pentru că tot Congresul Autorităților Locale vorbește despre netransparența acestui proces de întrebuințare a banului public.
Problema e că până acum, adică din cei 50% din fondul rutier care veneau la Consiliul Raional ca sursă pentru reparația sau întreținerea drumurilor care țin de nivelul raional, și aici ar intra drumurile care ajung până în centrele localităților noastre, adică până acolo, până unde merge delimitarea, adică drumurile de legătură între centre raionale și localitățile aflate în componența acestor centre raionale, cu siguranță se împărțau pe criterii politice, pentru că Consiliul Raional, adică autoritatea deliberativă de nivel 2, atribuia resurse acolo unde, să zicem că se atribuia unde nu sunt probleme, nu putem spune, pentru că cu adevărat toată țara are probleme. Adică prioritizarea începea de acolo de unde pornește apartenența. Dar consider că până la urmă sunt și niște realități când toate țările se face politică. Pur și simplu la noi nu se ajung resurse. Pentru ce este un partid politic? Sunt niște instituții democratice care vor să ajungă la putere, sunt parte resursă, cam ce credeți, pot să facă un partid. Asta este real și nu trebuie să fugim de acest lucru. Au fost, până la urmă au câștigat și oamenii chiar din multe localități. Dar dacă s-a venit cu ideea repartizării transparente a acestor resurse, e timpul să ne maturizăm, să înțelegem că la toți le trebuie și care și cum o să muncească, așa o să aibă. Am 500.000 din fondul rutier, o să încerc să aduc prin programe altele decât fondul rutier, o să pot contracta un credit de la bancă sub o dobândă avantajoasă și construiesc o stradă într-un mandat, asta o să fie deja, să zic așa, o prioritate de partid, o să fie o prioritate administrativă a mea personală, care am făcut-o și, adică într-un fel, ridică și capacitatea autorității locale și a celor care activează acolo.
Iată, dumneavoastră, cu ce sfat ați venit către un prieten primar care tocmai a intrat în funcție, tocmai a fost ales. Bine, s-a consultat probabil cu realitățile din localitate, a făcut niște promisiuni în campania electorală și, pornind de la resursele de care dispune într-o anumită localitate, sigur că în funcție și de resursele de care dispune localitatea sa, de la ce să apuce? Bine, va trebui să continuă niște proiecte mai vechi în anumite domenii, va trebui să le apuce pe altele noi. Vă întreb asta tocmai pentru că unul dintre aleșii locale zicea în aceste zile că unii primari vor să migreze și ei peste hotare la munci la negru, pentru că nu pot satisface promisiunile pe care le-a făcut anterior.
Nu este nicio școală, nicio facultate care astăzi ar putea învăța meseria de primar. Meseria de primar se învață din mers. Și mai degrabă aș veni cu sfaturi pentru cei care doresc să candideze și vedeți că în procesul alegerilor locale, cam pentru că și autoritățile centrale văd că cam erând la ocuparea funcțiilor de primar, car într-o localitate care, vai de ea, acolo candidează 5, 6, 7 persoane, se ceartă rude între rude, se grupează, se chiar ajung la o limită de 2, 3 voturi diferența între... mai degrabă ar veni pentru acei care râvnesc pentru aceste funcții.
Și știu să facă ceva.
Și nu știu să facă ceva, mai degrabă. Și nu știu ce să facă ceva, pentru că am avut anul 2000, când am avut alegeri locale, acum...
Am
avut cazuri când unele localități s-au despărțit de niște primari buni și au venit în funcții primari nepregătiți, primari care au ajuns și după jumătate de an deja ar depune mandatul, dar e rușine să-l depună pentru că nu este pregătit pentru această funcție. Însă, sincer să zic, lucrurile pot evolua spre bine dacă cel care a venit într-o funcție de primar are gânduri neascunse, gânduri cu adevărat pentru oameni, pentru că să faci mare bogății la nivel local cu salariul pe care îl ai în calitate de primar este o aberație, sau să promiți steaua de pe cer, de asemenea este o aberație, pentru că resursele sunt destul de limitate. Dar
adevăratele capacități totuși le-ar putea demonstra în condițiile în care strategia de descentralizare ar fi implementată cap-coadă. Bine, măcar o proporție de 80%. Calmul dă vreo sub 30% implementarea strategiei, care a fost prelungită până în 2018, prevăzută inițial până în 2015. Dumneavoastră, dacă ați face o estimare, cu ce procentaj ați operat, dacă să vă întreb cât a fost realizată și cât nu această strategie din 2012 votată în Parlament?
Păi aș opera de asemenea cam cu 30%, pentru că am obținut doar relații direct cu Ministerul Finanțelor și atât, calcularea transfer, formulă pentru transferarea fondurilor cu destinație generală, adică vin, nu sunt politizate, pentru că vin după o formulă specială, însă nu am adaptat legile la aceste condiții și avem probleme care sper în timp să se rezolve. Resursele financiare cash în primele 6 luni, pentru că nu mai avem repartizările lunare la venituri și cheltuieli. Aceste lucruri creează probleme. Termenul de plată a impozitelor pe proprietate, care este la data de 15 august și trebuie trecut mai încoace, pentru că în primele 6 luni avem consumul de resurse energetice și avem cheltuieli mult mai mari, ianuarie, februarie, martie, care și impozitele plus transferurile cu destinații generale n-ar asigura aceste cheltuieli. Avem probleme legate de înlesnirile acordate la plata impozitelor pe proprietate, pentru că dacă prin definiție aceste impozite sunt sursa veniturilor locale și statul acordă înlesniri la plata acestor resurse să le facă pe contul autorităților centrale, nu poate, adică de la an la an aceste categorii de facilități cresc și resursele, impozitele proprii fiscale descresc anume pe acest segment. Și aceste lucruri se regăsesc de fapt în politica bugetar-fiscală. Am avut o deschidere la Ministerul Finanțelor și chiar le am în față aici o bună parte din ce am propus noi, adică Ministerul ia în considerație și vor fi introduse atât prin legile organice, cât și prin documentele elaborate, ordine, instrucțiuni ale Ministerului Finanțelor.
Domnule Tudoreanu, suntem pe finalul acestei emisiuni, mai avem vreo 2 minute. Una dintre marile probleme pe care le înfruntă societatea noastră e sigur plecarea multora la munci peste hotare. Satele rămân pustii, mulți zic asta și așa și este. Apropo, cum e la Feștelița cu această situație?
Migrația este una nu prea pronunțată la noi, localitatea, cât și oamenii din sat, adică se limitează la resursele proprii. Nu avem un sat întocmai bogat, să zic așa, cu oameni înstăriți financiar, adică nu se aleargă după bani.
Lumea ar reveni dacă ar exista locuri de muncă, zic, descentralizarea, procesul de descentralizare neapărat ar duce și la crearea locurilor de muncă, poate mai bine plătite, ca să-i atragă pe unii să revină în localitățile de baștină după ce au muncit mai mulți ani peste hotare.
Aici ar trebui să înțelegem un lucru. Localitățile rurale, în afară de agricultura ecologică și turismul rural, ce poate oferi altceva? Noi trebuie să înțelegem că nu putem crea combinate, fabrici mari într-o localitate de 1.000-2.000 de locuitori.
E și responsabilitatea.
Păi cu siguranță noi, cei care ne-am asumat traiul într-o localitate rurală, trebuie să conștientizăm niște lucruri. Nu o să vină guvernul să ne construiască fabrici de cusut și, sau uzine de automobile într-o localitate de 1.000 de locuitori. Trebuie să încercăm să dezvoltăm și noi niște idei care să aducă localitatea la să fie mult mai atractivă pentru alții.
Pentru că agricultura poate oferi
multe. Păi cu siguranță poate oferi, cu atât mai mult că amintesc încă o dată, Cernozeomul vremurile noastre pot aduce la o agricultură foarte, foarte competitivă, să zic așa.
Domnule Tudorean, am vrut să închei cu o concluzie că, zic, descentralizarea ar putea aduce totuși beneficii și ar putea conduce chiar la valorificarea anumitui potențial de care dispun administrațiile publice locale.
Păi cu siguranță poate fi atractivă pentru persoane pregătite pentru a face actul administrativ la nivel local. Pentru că de altfel, dacă nu sunt resurse, nu o să vină oameni pregătiți.
Vă propun să continuăm această discuție una dintre emisiunile viitoare. Ți să vă mulțumesc că ați acceptat invitația venind de la Ștefan Vodă Feșterița, primarul acestei localități, dragi prieteni, reamintesc, Nicolae Tudoreanu. Vă așteptăm și în una din emisiunile viitoare. Vom continua să abordăm subiectele în derulare despre care am discutat și astăzi. La rândul Vitalie Enache, din fața microfonului, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Vă invit să faceți același lucru în continuare la o nouă ediție a Punctelor de Reflecție. Ne reîntâlnim deja luni de la 9:15. Să aveți un sfârșit de săptămână cât se poate de bun.
Puncte de reflecție.